apply mal, eh? Male.
Astore workshop tsopano akupatsirani programu ya Afikepo. Thandizo la programu imeneyi likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu programu imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP. Imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umweyo wabwino nsukuku, komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health, Nutrition, HIV and AIDS, SHIN. Munduna wa zamaphunziro.
In the history of Mtende Vichi,
mwana wa primary living certificate examination per district level.
At district level. The whole Mzimba.
The whole Mzimba. Mtende.
Number Vichi.
Number three.
Vindashitikia pucha?
Yeah, it's first in the history of Mtende.
Nyengo ya kwana, ya kwana,
nyengo ya kwana,
nyengo ya kwana.
Miezi ingapo imene ya pitayo, paskulu ya Mtende, zone ya Mtende, panashitika nchito pano. Anaita na ntu waku, office yaku dem, anali pano, a district shin coordinator. Mpaka amena kuyanga njena nchito hii ku GIZ analipano kujao nilera sewero limene ina kwanza kulu long vena wainesi kufena program ya Afikepo panupa Mtende school komanso osa tukungo mvela program ya tima nena tu program ya Afikepo tika mvela program tizishi tapo kantu kantu kake nkupanga sewero. Mukumva nzathu kumulanje. Kunkota kota. Kapuku school mukumva. Kumzimba South. Mtanga tanga. Mlimakola kaonga, mlimakola kaonga. Hey, Mzimba North. Vanyitu ku Ndumba. Mlimakola ku Ndumba, mwamba kupanga maselero. Kungata pe, kumzenga, muzenga chanyitu, kumzenga, kumzenga uko mweuri. Nanga anyitu kukaronga mruuri, kukaronga. Ndaga fio, ndaga fio. Kodi, skulu yanji chakuja. Oh, ribu gana rumba. Ribu gana rumba. Kuchitimpa, isye ligira. Kwa nishira akayange, kayange, kwa nakayange, kulibuanchi kumeneko, kuchitimpa, tupase ni mwani nose. Kukasungu kunchenche school, kulibuanchi kunchenche school. Hey, ndati nchenche ngati, nchenche. Aizabu ino kubasi kukota kota kulibuanchi kumpongo zipita. Mpongo zipita full primary school. Kumene kukulika seu siku muzikodi. Ndeka seu go pokwena jonjo. Nde pompaliso kakona jonjo ka bend. Nde amati iya ka bendika. Nsika seu nkaka ngono. Sitingadu sana nde apongozi iya. Apite kaya apongozi. Nde mpongozi bida. Mwoni kumene
Usinta tiko Usula ana Ukondo Umoyo Tanzila Wino Sukulu Makolo Apunziti Mafumu Makomiti
Anawafikepo. Anawafikepo.
Cholenga cha program yathu lero, program ya Afikepo pano pa oilesi lero. Tikufuna kuti tilimbikitse kutengapo gawo kwa makolo komanso mafumu ndi adindo osiyana siyana amene tikudziwa kuti sukuluyi, sukulu ya primary njathu, njavana wathu. Yakudera kwathu tidzitengapo gawo gawo lotani kuonetsetsa kuti pa skulu pa pali zimbudzi zokwanira bwino ahead apa Mtende primary school kumtende zone Mzimba North akutiuza apa kuti zimbudzi zimayenera kodi kukhala zochuluka motani zofikira ana ochuluka motani ahedi
anyamata 25 agwirise chimbudzi chimodzi atsika na 10 agwirise chimbudzi chimodzi
nkhani ndi imene ndi ngati mukudziwa kuti pa sikulu panu pali mavuto ndi ulendo umene ufunika kuti inuyo mutengepo gawo makolo mafumu tonse tigwirane manja makomiti kuonetsitsa kuti pa sikulu pathu pali zimbudzi zokwanira kuti ana sikulu apewe kutenga matenda tikuchenza tu pa mtendelero anzathuwa atapanga sewero pano panali zotani nanga chimene chasintha ndi chani sindilendekha ndi ahedi komanso ndiliso nda district chin coordinator ndi aphunzisi angapo wa chin teacher ndi deputy head ndi staff ili pano paliso makolo amene amaonetsetsa una kuti ana azidya phala pa sikulu pano pachitumika tikuti dere na dere dere na dere dere okwanira ayikwali dere dere na dere
inenso ndilipo
ya stanire mphaya astabo
ya ningobwera nthawi inayache ndzangofunsafunso basi ndzangobwera dzangofunsafunso ya nkupereka nambala kuti muyankhirepo basi
ya ndi awa sandiwale ya inenso ndilipo ya sichoncho
komanso paliso ana sikulu moni nonse ana sikulu
zikomo
alright onga chomene ahedi tufuna mutiyambire nkhani pano zina manjani ahedi
Revson J. Nyirenda
mwati Revson imwa ahedi muyoenge R na L
Revson J. Nyirenda
okay
kamzgezge by common name
kamzgezge
yes
kamzgezge ngavichi
that's the common name.
Famous one.
Meaning the only child in the family.
Oh. Wakuti kamzgezge?
Yes.
Apa tamanyirako.
Yeah.
Ahedi tatu zeni. China shitinga dijani tsiku limene pana shitika sewero pano pamtende.
Yeah. Sewero litachitika panali mafumu.
Ana pangitsa ndi ndani sewero.
Adabangisa sewero limene lindi after training ya afikepo.
Oh, itashirika training ya fikepo.
Yes.
Kuna pita ndani ku training.
Ndapita mphunzisi wanga Joseph Nyirenda.
Joseph Nyirenda.
Yeah.
Timiyangani. Joseph Nyirenda.
Ndipo.
Moni undi wako.
Yes.
Nchito ikuyenda mbale wanga.
Ikuyenda bwino bwino.
Good.
Yeah.
Training ya fikepo mnakapangira kuti.
Nakapangira ekwendeni.
Ku ekwende.
Yes.
Iwo uyo enge chingoni mchingoni.
Tikapangira ekwende.
Ekwende.
Yeah.
Anyirenda,
yes.
Mukasambira vichi, muna punzira nyani ku ekwendeni?
Kwa ekwendeni, tinapunzira za mbili mbili, tinapunzira za 6 key messages ya fikepo.
6 key messages?
Yes.
Okay. Achina kuja, kadzuta?
Yeah.
Achina kuja, ma fruits and
vegetables? Ma vegetables.
Kukwisa nchito nchere wae, dini?
Yeah, kumasa kukudia ma snacks.
Kuja za magurusikisi?
Yeah.
Inu?
Zomezo.
Mukuja tu hapa uje na shindi.
Ndikuli hapa.
Mukuja zo kutisa, za mafuta, za ujeni, za
nyama. Zose zili momoemu. Upatula za nyama.
So panu, kuja kwe kwendeni.
Yes.
Mwapunzira za my 6 key thematic messages.
Yes.
Kena kwa china muna punzisidwa china vijani?
China punzisa momo tinga pangile drama.
Mene munga pangile drama.
Yeah.
Oho.
Kumanso.
Drama yanji.
Ya participatory drama.
Participatory drama ndiye yeah. Kuti chani.
Kugulisa nchito anthu onera kuti asitenga mbali pa drama pa.
Oho.
Yeah.
Ankapunzitsa anali ndani?
Ankapunzitsa tinali ndi Daudi komanso tinali ndi Patrick Kavina.
Kumeneko.
Yeah. Ziko.
Achina ko kofisa.
Yeah, kofisa.
Tinali kuvina
we. Timatha kupanga zomwezo.
Kofuzisa ndi Kavina kale ndi
kuvina unali ko. Timavina, timavina ndito.
Oho.
Yeah.
Ndiyeno nkhani imene ili pano ahedi ayiyambitsa.
Yes.
Akuti pano panachitika mwambo after training.
Mhm.
Panachitika chani kweni kweni?
Mwambo unali drama. Tinaitanisa mafumu, komanso makolo ana sikulu, komanso akulu-akulu akuboma ngakhale chin coordinator anali pomwepo.
Anabwera pano.
Anabwera pano.
Ayi ayi. ife tumafuna zinu zikandu mboni. Ashin coordinator. Mama Raquel Mzia.
Ya.
Vati mukiza panu?
Ine ngiza ngaza kafika panu. Nadi
panu. Utenga ukamusangani kukwende?
Ukatisanga wekwende edu wakatichema utuzakaonele madrama.
So mwatimuiza. Vandu ala laka gia gia panu.
Ndena nde.
Ine ndineleti mseteka.
Mseteka? Leti?
Ya. Yeah.
Ukawapo zuwairo paka shitika madrama pano?
Makwala chomeni.
Paka shitikachi?
Pano
paka zikamba uli?
Kuyamba kwake tikamba kukarapasi.
Uh-huh.
Nga awa profesa witu mwaka kafikira kwe kwende.
Zina la profesa mzunurenge makola?
Akutea Joseph.
Eh.
Asambizi witu.
Joseph Nyirenda.
Ya, so mwakati wasambira kwe kwende ni wakati chemesika nadi. Nga ine cheya wa shukuru ii.
Uhum. Ima ni mwechea wa skulu ii?
Ya.
Komiti nji?
SMC.
SMC chikuimila ni?
Kubeka vya pano yose, development, kalikosa kukakuchitika pano kakuanga kari mawoko mwane.
Eh. Oroba ya magona kuturo mkudota waka skulu. Ya mtende.
Aya. Kurota kutikana di sambizi kukuli uri wana wakachi, wana kusambira uri, kawana ukarakuwaro.
So, la mchemane nyirenda, mwakarapasi, mkanozga uli?
Tikanozga na dimadirama yake, atika panga kwa yawe mkocho mene, tika wakuna kandahari katari ya kukangu wakuti, tika wanga wakati sambizga nga mwadirama yake.
Kunozgekela.
Kunozgekela. So, tika titanozgekela mkwenu adi, tika achemesika nadi, mabwana ya kuekwendeni ya kazakafika sopene pano pano. Na kusakamba kujaiva jaiva nga wakazaka jambura po kuwana masuruga ya kuchitika nga mtika ya pangira madrama mwitimura
kora ndamazo ashintiche ndi nkani iti imene inuyo muta iunikira mnane na kuti musewero ratu tizayale ii
nkani ya zimbuzi kuchepa kwa zimbuzi pasukuru
matoileti pasukuru pano zimbuzi. Situation pandawi yo zina nizochepa.
Nizochepa.
Mpaka pano.
Mpaka pano. Nizochepa.
Pa chingerezi tiguise nchito maoti quantify.
Yeah.
Tapanga ni quantify. Kabila tutuze ni chiwele ngero. Chama toilet.
So za unena kuti za anyamata zilipo follow. Za sikana zilipo kala ngati follow. Nineno kuti follow. Zose pamuzi ngati eight.
Eight.
Mm-hmm.
Ahedi zango tipata ni ratio. Pakali pano.
Anyamata 106 agwirisa nchito chimbuzi chimodzi. Pamene atsikana 118 agwirisa chimbuzi chimodzi. Maro morena kuti anyamata 25 agwirisa chimbuzi chimodzi. Atsikana 10 agwirisa chimbuzi chimodzi.
Ana sku ani palene kuza ma toilet pa skulu pano. Imwe na mukuonera. Matoileti ya kumkwanirani, panja ya kumkwanirani yae.
Ya kumkwanira yae.
Oh, uuli.
Chifukwa tiriwana andita wana skuru.
Tuwe nyengo zinyake tusangananga mchimbuzi.
Iwa kutunzio saka mnyeko ni moka? Mbwe mkwi mapawa?
Kulindizi gana dang, mnyitu wafume dang, mwena stukunji.
No, pawaro mkulindizi gana, mnyake wafume.
Mnyake wakutanga waka paka tenge ili hapi.
Tikuseka pano, kuma ndinkani yonfesa chisone, yes? Kuti ana skuru ama digirana, kuti alowe mutoile chifuwa ana skuru atika na over 500. Ana anyamata over 400 zimbudzi folo za anyamata folo za tsigana akuti ena amapita pachire sina nga matoilet mwadzaza ndemango tamangira pachire hey! Ninga jipweteka kumbwenu pa tengere kwe izi zikutanta usaso kuti zikosaso kupitisa patsogolo kufala kwa matenda kwa skulu ngati ana saa kumaluwa mtoileti. Kumasu ngatalipu ambiri, mwina so kagwisidwe nchito kwa toileti. Mwina sika makarabu ino. Imwe, chifuwa chakuti vimbuzi ni vijoka imwe mulipuwa nandi hati? Mtoileti mkubanga ukondo uli, pala mwanjiramu.
Tukukolopangamo. Pieramo. Manyo weki tukukolopangamo, pieramo.
Kumano ndikufunsa kunena kuti no sinanga chimbudzi chimodzi eh? Mukulowana mbiri mbiri. Mumakhala clean.
Indi.
Mumakhala clean.
Hey.
Okay, poti ndiyasikana. Funsa anyamata.
Achunga mwina musa na wafunsa ya wanyamata. Ndakamba kuti ine ndibwere ndi funso. Mundirole ndi funse funso. Kenaka ndikupatseni pata mupitirise kwa funsa anyamatawo. Eya, funso lathu lalero ku program yathu yalero. Tikufunsa pano kunena kuti tatuzani ubwino omwe umakhalapo ngati pa sukulu pali zimbuzi zokwanira. Ubwino umene umakhalapo ngati pa sukulu pali zimbuzi zokwanira. Eya, ndemwina kulifunsa sombali na tifunse pano, funso lina kunena kuti ndi mavuto ati omwe amakhalapo ngati pa sukulu palibe zimbuzi zokwanira. Eya, ndekuti inu amene pasukulu panu pali zimbuzi zokwanira, mutuza ubwino omwe ulipo kuti pasukulupo pali zimbuzi zokwanira. Ndipo ife amene pasukulu pathu pali zimbuzi zochepa anambiri, zimbuzi zosakwanira, tiyankhe mavuto amene tikukumana nawo, mavuto amene amakhalapo chifukwa chonena kuti pasukulupo palibe zimbuzi zokwanira. Nambala zoti muyankhire nazi. Nambala yoyamba ndi ya WhatsApp. Nambala imeneyi mungathe kuyankha kudzera pa WhatsApp. Nambala yake ndi 0995-517-930. 0995-517-930. Tsono pali nambala iyi, ija ya tenemu. Imene ti makamba unati nambala ndi ya ulere. Musanene kuti ndalephera kuyankha funso kuchulukitsa moyo wanga kuti mpate mphumi, nchite mphumi kupata kochitenje. Kamba kunena kuti ndalibe mainitsi. Nambala iyi ndi ya ulere. Ngati mulibe mainitsi, mungathe kutumizabe uthenga, uthenga ofika kupyera pa nambala imene yoyo. Bas. Nambala yake ndi 0881-407-777. 0881-407-777. Kaya muli mainitsi, kaya mulibe. Koma mukayankha SMS, mukatumisa SMS ku nambala imene iyi, mudziwe kuti sikuchotsana mainitsi ayi mufoni mwanu ngadalimo. Komanso si kufunika kuti mukhale ni mainitsi kuti mutumize uthenga. Olo mulibe mainitsi, uthenga wanu ufika. Nambala yake 0881-407-777. Nambala ya ulele. Eya, achunga, afunse ine tsopano anyamataja.
Eya, takumana lero. Zina njana si?
Levi.
Levi? Zina?
Kene shimu.
Zina?
Give ya shimu.
Zina?
Matembare.
Zina?
Nisaru kanda.
Okay. Nufuna ndizio anyamata, mapunzira pano pamtende? Okay. Muvimbuzi mukubanga kirini uri.
Aya, mukuoneka makola aya.
Mukuoneka makola aya.
Mukumvera tu programu ya Afikepo, imene akuikonza ndi A Story Workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi yachitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programuyi ili mkati ma project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umweyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health, Nutrition, HIV and AIDS, SHIN, munduna waza mapunziro.
Tikukumbutsana mprogramu yathu ya lero kufunikira kukhala ndi zimbudzi zokwanira. Tikuti tikucheza ku Mtende Primary School, Mtende Zone, ku Mzimba North. Ndiyeno kumeneko ahead yatiuza kuti pasukulu paliponse zimbudzi zimayenera kukhala zochuluka motere, zofikira ana ochuluka su motere ya 10 very remote.
Anyamata 25 agwirise chimbudzi chimodzi. Atsikana 10 agwirise chimbudzi chimodzi.
Tsono kodi anzathu aku Mtende zikuwathera bwanji ku Mtende zone. Iwowa anapanga sewero, ndipo pa seweropo mafumu anadzipeleka kuti iyayi timanga zimbudzi pa sukulu pano. Panga. Hey, jaiva jaiva bana ngoya. Amsetega kuti paka kujaiva.
So what happened? Chikachitika njivichi? Mwati mwamala severo.
Chikachitika njakuti paumaliro tikakorera nako ise tikapanganga drama pamoza na mapapi mafumu yose yakavapo kuti pano pano pakwena kugimika vimbuzi.
Oh.
Ya. So kugimika vimbuzi uku vakaiwa kuti fumu ili yose igime chimbuzi chake na kuzengeratu vyose. So pachanya pakuona pakaoneka kuti
fumu ili yose ikumbe chimbuzi pa.
Ya pano.
Ndikumangiratu.
Ya.
Mafumu alipo angati?
Mafumu alipo 38.
Ndiye kuti zimbuzi 38.
Ya.
Mafumu alipo ni?
33.
So no mwakorera nako pala kuti fumu ili yose pa 33 apa. Chimbuzi chake 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 chake. Yeah. Arrangement yangu ya kuti vendenge uti.
Ndawa yake ikaya kuti kujima tinga jimana dilibilo kweni tikava kuti njerwa tirije. Lekani muti kati atamalira koma drum mbwe tikachemeshwa mafumu kuti bachayenjero. Lekani mose mtengere umu ndena ngwa kafukufuku kupelekera vikombole kundi kola fumira kuti njerwa zikafukufuku kuti sote ambe kuwacha.
Wow.
Yeah. Malinga tinga tiko kujima kati mauti ni one day mbwe ndi tichayambika.
Kujima ni zwali mose chimbuzi?
Kujima mbati jimengi zwali mose. Fukanjero nzi kusuzika utitichaye, tikapange mvunu, tiwoche kwa tema nguni. Mm. So ita wana kuta aumu mtiengire sono zinandi njero tatimbabu.
So imwe, simenti ofu mengu?
Simenti, hapo nipo sono ti korera nenge kwa chintichimoza. Va simenti wa tikapanga cha.
Okay.
Na chigomezo wa SMC, maendo wangalungu soro makula na mwakaru wa kuchitira mmasinda mose umukaisi chitira kuenda kuenda.
Tukamila na barongani yokuza nanti kuchita poka antu. Osama ngovera waire sikungo vera program basi kucheza muzi kuja mafruits kuja nzimbe chani kugona tizipa ngapo kena kake ndiye nkhani yaikulu imene itabwera nayo program ya tchalo yafikepo pano waire si sopano tukupitiliza kukambirana you okay tukupitiliza kukambirana tufuna tidziwe kuti ka cement ufumire nge nguwa head
haye cement pano mafumu ndiwo zipeleka.
Mm-hmm.
Zambiri zikupezeka pano zochokera mu pocket ya mafumu.
Oh.
So tinagwirizana kale kuti fumu ili yonse ipeleka 5000 and out of 33 mafumu do that will be 33 times 5. Ndrama zimene zinzi tikagulira cement.
33 times 5 ni vicho anango. Ana sukulu nonse. Eh? 165 ndiye kuti 165,000.
Yes.
Ndi mene ikuza kutulutsa mabag cement.
Yes.
Moti chiyembekezo chilipo chonena kuti pa school pano tikha ndi zimbudzi 33
zichiti
extra pa zimene tina zoka.
Yeah, zichiti.
Kuthandiza kuchepetsa vuto la kuchepa kwa zimbudzi.
Zoona zichiti.
Kusinta dziko usula ana. Kondo umoyo tanzila wino sukulu makolo apunziti mafumu makomiti tiwatangize anawa
takwangulatu motero mprogramu ya ntuyalero ya afikepo. Tukulimbiki itakuti makolo, komanso mafumu, tientengebo mbali pone sisa tupaskulu batu pali zimbuzi zo kwa nila.
Njikuona ngati mkupita kumalechere chachunga, ankozi, ankozi, mazandi itanila kumbali, yewe, wakumachunuta, achunga, achunga, zotine ndina ankozi, sukuziwa, yande ankozi, yande mwona ngati ningo funsira tufunso lalero, yande funsire tufunso, pamene muku kwangula ine funsire tufunso ya funso ndili chati kufunso kunena kuti tatuzani ubwino omwe umakhalapo ngati pa sukulu pali zimbuzi zokwanira. Tatuzani ubwino omwe umakhalapo ngati pa sukulu pali zimbuzi zokwanira. Ndiye tikufunsa sokuti ndi mavuto ati omwe amakhalapo ngati pa sukulu pali zimbuzi zokwanira. Ndi mavuto ati omwe amakhalapo ngati pa sukulu pali zimbuzi zokwanira. Ndiye kuti ife amene pa sukulu pathu pali zimbuzi zokwanira tiyankha ubwino omwe umakhalapo chifoyeti pa sukulu po pali zimbuzi zokwanira. Ife amene pa sukulu pathu pali zimbuzi zokwanira tiyankha mavuto omwe amakhalapo ngati pa sukulu chifukwa chati pa sukulu po pali zimbuzi zokwanira. Ehetu nambala zake WhatsApp 0995 517 930 0995 517 930 pamene SMS tatumizani utenga kunambala iyi mwaulere sikuchotsana na mainitsi sikudulira na mainitsi nalose sizikutengera soti mukhani mainitsi mungathe kutumiza olumfoni mwana mulibe kanthu nambala iyi ndi yaulere SMS 0881 407 777 0881 407 777. Ya ine dzina langa ndi Stanile Mphaya Astabo ankozi malizitsa
ine ndi kuthokozeni kwambiri omvera ine ndi mayamirira kwambiri ine ndi manyadira kwambiri ine ndi kuchoka pano koma ndikudziwa sabatala ma ndi kansoli motsi nda kuthokozani kwambiri ndi ankozi ya sabatala mawa pompa noso
Afike po ana Pasikulu patu Pokunika mazi Zimuzi Topo Tipewe matenda Tikale atanzi Anape Mama wakazusa Nizo dola dola Tikale acheru Tatiko usula ana ukondo umoyo tanzila bwino sukulu makolo apunziti mafumu makomiti kiwatangize Anawafikepo Anawafikepo Anawafikepo.